sunt nice, ești bunoctă.
Cilios, dar limit prej puna veç e kipo as para prakesht?
Dar limit prej puna fjera para prakesht është se one bubble një nasin shpet. Dhe me thonë në shpia jem e dyt. Në nëse s'jem të punu në bubble, jem shpet dhe me thonë. Nëse jem pun, jem bubble gjithë. Edhe është tepër nice. Kolekt jem super, shefat jem super, skena kurfar presioni prej kërkujna.
A dhe me thonë kje që ma herët kje pas presion?
Jo që kom pas presion, po është ndrysh kër punon me një rreth tjetër, edhe kër punon me dikon që njëhet njëjt se ti, është shumë ma mirë.
Ti e pjesë e komunitetit LGBTIQ?
Po.
A ka qenë kjo problem në lokale tjera, në dy punat e ma pashme?
Nuk u kom problem, veç u kom problem që në lokale tjera dhe me thonë kena punu me strejtera, edhe u kon a i farë shikimi pak ma nërësh se këtu. E këtu shumicën e rostëm kam të bëj me pjesë komunitetit, gjatë që të bënë munisin shpet.
Qështë është bubble për Prishtinë?
Bubble për Prishtinë është veni parë që ju ka dorsë për qatë gjatë, edhe që është besoj që edhe shumica njerëz me menojnë gjonë që bubble është pia dyte e gjdo njonit për e neve.
Po, në familje, a e din fillimisht ata që punon në një bar që është queer bar?
E din vesh një pjesë, e din modrat, edhe vlo, ndërsa momi, bobi.
Si të banë kjo mundi?
Banë mundi pak ashtu kërë, se e di që jam të i gëny për diçka, po prap, ka njerë dhe të me më shefë.
A mendojnë që puna në bubble është një hap ma ofër me ju tregun dhe është edhe pjesës familjes që nuk e din për orientimin tonë seksual?
Definitivisht po, kërgja ku prej që ja kom njës me punu në bubble është kam cilën të nga përmene veç që mi ju tregu paka shumë e din, po së është që jo mullë në herë mi ju tregu që one jëmë pjesë e komunitetit, veç besoj që e këshin mirë pritë. E kam qatë raport me ta që janë nice, nuk janë kësi njerë që mujnë mi sho ose pa morë parasysh.
Si kanë reagu ajo pjesa e familjës kër ju pi të regu?
Krejt janë konë po e dina, nuk ka posë na i farë më më bërtit ose dishka veç kanë thonë që po e dina, vrejesh.
Po për punën në bubble, kur i ke tregu?
Ajo ka ardhë shumë mirë që është një vend për neve që na mujna me shku, me pini kafe lirë, me boni muhabet lirë, me dikën, ajte pa të gjyku kër kësht tjetë aranash. Jënë konë shumë mirë pritur me që të sen.
Në Prishtinë, gjdo vitë mbahet parada e krenaris që kalon pa incidente. Me gjitha të, më 17 mars në rendite në kuvendin e Kosovës, ka qenë shqyrtimi i projekt kodit civil, i cili do të mundëson të hartimin e një ligjit të posaçëm për regulimin e bashkimit civil midis personave të gjinisë së njëjtë, por mundësimi eventual i kësaj kanë zitur debate ashpër në kuvendin e Kosovës dhe disa deputet e kanë kundërshtuar iniciativën. Edhe pse është paralajmëruar se projekt kodi civil do të ridërgohet në kuvend, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Ishit me rubrikën Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë kushtuar Bubble, të cilin pjesëtar të komunitetit LGBTI+, e shohin si shtëpi ku ndihen lirshëm. Nga Undje Morina, mirëmbeçi.
Më pak se 40% e vajzave në Maqedoninë e Veriut vendosin të vaksinohen kundër papilloma virus human, që shkakton kancerin e qafës së mitrës. Për çdo vit në këtë vend thuhet se me këtë sëmundje diagnostikohen mbi 150 gra. Nëna thonë se kanë pak informacione sa i përket rëndësisë së kësaj vaksine. Përderisa aktivistët për të drejtat e grave theksojnë se për fat të keq edhe më tej paragjykimet vendosen në plan të parë kundrejt shëndetit të vajzave. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut për çdo vit diagnostifikohen mbi 150 gramë kancer në qafën e mitrës. Edhe kundrejt këtyre shifrave, më pak se 40% e vajzave vendosin të vaksinohen kundër papilloma virusit human që shkakton këtë sëmundje. Mungesa e informacionit dhe paragjykimet janë ata që sfidojnë vaksinimin kundër kancerit të qafës së mitrës. Rita Beadini, aktiviste për të drejtat e grave, thotë se është vaksinuar që në shkollë fillore.
Unë jam vaksinuar në shkollë fillore, diku 13-14 vjeç duhet të kem qenë. Gjithsesi, meritën e kanë prindrit e mi që gjithmonë e kanë ditë rëndësinë e vaksinave edhe ka ndash që fëmijët e tyre të jenë të shëndetshëm edhe të sigurt.
Thot Rita Beadini, duke shtuar se për fat të keq akoma mbetet numri më i lartë i grave të cilat para gjykimit i vendosin para shëndetit të tyre.
Për shkak të vendit edhe shoqërisë patriarkale në cilën jemi rritje, më mësua që vlera jonë si vajza është momenti kur ne lindim, momenti kur ne lindim fëmijë. Edhe çdo gjë që e vën ose e cënon këtë gjë e shohim si të rrezikshme, thjesht për shkak se mendojmë që ajo është e gjitha që neve na jep vlerë.
Jasmina Hajdar Pashi thosë se nuk planifikon që të vaksinojë vajzën e saj 11 vjeçare, pasi nuk është e bindur se kjo vaksinë do të jetë dobiprurëse për të. Por Katerina Kërsteva, e cila gjatë këtij muaji ka vaksinuar vajzën e saj 13 vjeçare me vaksinën kundër papilloma virusit human, thotë se këtë vendim e ka marr pas më shumë konsultimeve me mjekët specialist. Kisha shumë dilema dhe pas më shumë konsultimeve rrita që të kuptoj se sa është e rëndësishme për shëndetin e vajzës sime kjo vaksinë, thotë Kërsteva. Ndryshe mjekët theksojnë se për parandalimin e kancerit në qafën e mitrës, qendësore mbetet vaksinimi kundër HPV-s, në të kundërtën theksojnë se infeksioni mund të sjellë pasoja fatale për gratë prekura nga ky virus. Nga Ministria e Shëndetësisë theksojnë se politikat e dikasterit në fjalën mbeten të fokusuara në kujdesin e shëndetit të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, ku theksi veçantë me vite u kushtohet të aktiviteteve parandaluese në kuadër të programit për zbulimin e hershëm të tumoreve malinje pjesë e skriningut për kancerin e qafës së mitrës. Për këtë arsye në këtë dikaster kanë organizuar dhe një fushatë në të cilën është përfshirë dhe vetë ministri i shëndetësisë Bekim Sali. Por mjekët thonë se duhet punuar edhe më shumë pasi shkalla e vaksinimit është shumë e ulët krahasuar me vendet evropiane. Mjekja Sanja Cileva, duke komentuar seriozitetin e problemit, kujton se ka klasa të tëra në shkollat fillore të cilat refuzojnë të vaksinohen kundër HPV-s. Interesante është se këtë vaksinë që në fillim e refuzojnë të marrin nxënësit e të gjithë klasës. Për shembull, në një klasë një ose dy vajza vinë për të vaksinuar, pavarësisht se kanë qenë të informuara me kohë, si institucioni arsimor, ashtu dhe prindërit e tyre, thot mjekja Sanja Cileva. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, vaksina HPV është vendosur në kalendarin e vaksinimit për të gjitha vajzat e moshës 9 deri 26 vjeçare. Nga ky dikaster theksojnë se në të ardhmen planifikohet që kjo vaksinë të parashihet edhe për djemtë të kësaj moshe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.